fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, ne bucurăm ca să începem o nouă serie de studii biblice care poartă titlul
Învățăturile Domnului Isus.
Gazdele dumneavoastră în această săptămână sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Iar titlul primului studiu este
Tatăl nostru ceresc iubitor.
Versetul de memorat îl găsim în 1 Ioan 3:1.
Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El.
Dacă judecăm după numărul de 130 de menționări ale acestui apelativ în cuvântările sale din Evanghelii, putem trage concluzia că Domnul Iisus a avut o deosebită bucurie să-L numească Tată pe Dumnezeu. În unele ocazii, El a adăugat la acest nume o calitate a lui Dumnezeu care ne apropie de El într-un mod special. Tatăl vostru cel ceresc. Tatăl care este viu. Sfinte Tată și neprihănitule Tată. În mod obișnuit, când rostim numele Tată, ne gândim la o persoană care ne iubește, ne ocrotește și ne susține și care dă identitate familiei. Întreaga familie poartă numele tatălui și este unită prin acest nume. De toate aceste lucruri și de multe altele putem beneficia atunci când îl recunoaștem pe Dumnezeu ca părinte al nostru ceresc. Marea noastră nevoie este să-l cunoaștem pe Tatăl nostru. Trebuie să știm însă că această cunoaștere nu are loc doar la nivel intelectual și teoretic, ci și la nivel practic, printr-o relație apropiată cu El, așa cum ne îndeamnă Biblia. Săptămâna aceasta vom studia învățăturile Domnului Isus despre Dumnezeu Tatăl și despre dragostea sa nemărginită față de noi. De asemenea, vom sublinia relația strânsă dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Un proiect pentru inima ta. Biruiește răul prin bine.
Edmund Burke spunea: când oamenii răi se unesc, cei buni trebuie să se asocieze, căci altfel vor cădea unul câte unul sacrificați cu cruzime într-o luptă vretnică de milă. Meditează, roagă-te și acționează.
Tatăl nostru din ceruri.
Numele de Tată nu este întrebuințat în premieră de Domnul Iisus, ci este preluat din Vechiul Testament, unde apare de câteva ori. Totuși, nu aceasta era cel mai utilizat titlu al lui Dumnezeu în Vechiul Testament, ci Iahve, care apare de peste 6800 de ori. Domnul Iisus nu a venit însă ca să ne descopere un alt Dumnezeu diferit de Iahve, ci ca să ni-l descopere în mod desăvârșit pe acest Dumnezeu, arătând că El este Tatăl nostru ceresc. De la Domnul Iisus am aflat că Tatăl nostru este în ceruri. Este important să reținem acest adevăr pentru a ne raporta corect la El. Pe de altă parte, El este un părinte iubitor care are grijă de nevoile copiilor săi. Pe de altă parte, El este în ceruri, unde primește închinarea din partea a milioane de îngeri, fiindcă El este suveranul acestui univers, Sfântul și Atotputernicul Dumnezeu. Știm că El este Tatăl nostru, de care ne putem apropia cu încredere ca niște copii, dar, în același timp, știm că El este în ceruri, lucru care ne vorbește despre transcendența sa și despre faptul că trebuie să ne închinăm Lui cu respect. Dacă subliniem numai unul dintre aceste aspecte, imaginea noastră despre El este distorsionată și însăși viața noastră este afectată profund. Întrebarea întâi. Ce trăsături ale taților pământești reflectă caracterul Tatălui nostru ceresc? Matei 7, cu 9 la 11.
Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Căci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi cer.
Nu toți am avut parte de tați iubitori care să ne poartă de grijă. Ba mai mult, unii dintre noi nu ne-am cunoscut tații niciodată. De aceea nu toți suntem câștigați de ideea de a ne adresa lui Dumnezeu cu numele de Tată. Cu toate acestea, toți știm cum ar trebui să fie un părinte bun și poate că am și întâlnit bărbați care au fost tați buni și devotați. Niciun tată nu este desăvârșit, dar oricâte defecte ar avea, în general, toți tații își iubesc copiii și își doresc să le ofere tot ce e mai bun. Și Tatăl nostru ceresc are cu prisosință aceste două calități.
Ce înseamnă pentru tine faptul că îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl nostru ceresc? Ce ar trebui să însemne acest lucru pentru tine? Făcut cunoscut de Fiul.
Când vorbește despre Tatăl, apostolul Ioan spune: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. După căderea în păcat a lui Adam și a Evei, păcatul ne-a împiedicat să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Într-o ocazie, Moise și-a exprimat dorința de a-L vedea, dar Domnul i-a răspuns: fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Deși acum nu putem să-L vedem față în față, prioritatea noastră este să-L cunoaștem, întrucât viața veșnică este să-L cunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat. Întrebarea a doua. Ce trăsături ale lui Dumnezeu ar trebui să cunoaștem în mod special? Ieremia 9, cu 23 și 24.
Așa vorbește Domnul: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul.
De ce este atât de important să-i cunoaștem adevăratul caracter? În cadrul Marii Lupte, Satana și-a îndreptat atacul în principal împotriva caracterului lui Dumnezeu. El a depus eforturi neobosite pentru a-i convinge pe toți că Dumnezeu este egoist, aspru și despotic. Pentru a respinge aceste false învinuiri, Dumnezeu a ales cea mai bună cale posibilă: să vină pe acest pământ și să ne arate cum este El în realitate. Domnul Iisus a venit să ni-L descopere pe Tatăl și să corecteze imaginea distorsionată pe care ne-am format-o despre El. Singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Întrebarea a treia. Cât de puțin îl cunoșteau ucenicii pe Tatăl deși Iisus fusese cu ei mai bine de 3 ani. Ce lecție putem învăța de aici? Ioan 14 cu 8 la 10.
Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum da zici tu, arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui.
Când a auzit cererea lui Filip, Domnul Iisus a fost surprins și mâhnit, dar nu i-a dojenit cu asprime, ci pe un ton blând, cu răbdare și cu iubire. Reacția sa ar putea fi parafrazată astfel. Este posibil ca după ce ați umblat alături de mine, ați auzit cuvintele mele, ați văzut cum am hrănit mulțimile în mod miraculos, cum i-am vindecat pe bolnavi și i-am readus la viață pe cei morți, să spuneți că tot nu mă cunoașteți? Este cu putință să nu îl recunoașteți pe Tatăl în lucrările pe care le face prin mine? Dacă ucenicii nu reușiseră să-l cunoască pe Tatăl prin învățătorul lor, lucrul acesta nu s-a întâmplat din cauza că Domnul Iisus nu l-ar fi reprezentat în mod defectuos, întrucât el a declarat cu convingere că l-a făcut cunoscut pe Tatăl mai bine decât oricine și orice altceva. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
Dragostea Tatălui nostru ceresc.
Domnul Iisus a venit pe pământ cu scopul de a sublinia ceea ce Vechiul Testament afirmase deja, că Tatăl ne poartă o dragoste veșnică. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu, ni se spunea în 1 Ioan 3:1. Este impresionant faptul că Dumnezeul atotputernic, conducătorul acestui univers imens, acceptă ca noi, niște sărmani păcătoși, locuitori ai unei mici planete dintr-una dintre miliardele de galaxii existente, să îl numim Tată. Numai marea sa iubire îl determină să facă acest lucru pentru noi. Întrebarea a patra. Care este dovada supremă de dragoste pe care ne-a oferit-o Tatăl? Ioan 3 cu 16 și 17.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
Domnul Hristos nu a fost țintuit pe cruce pentru a stârni compasiune și dragoste față de oameni în inima Tatălui. El nu a urmărit ca prin jertfa sa ispășitoare să-l convingă pe Tatăl să ne iubească. Dimpotrivă, jertfa a fost semnul că Tatăl ne iubea deja mai înainte de întemeierea lumii. Ce altă dovadă mai mare decât aceasta ar fi putut să ne dea? Citez. Tatăl ne iubește, dar nu din cauza marii jertfe de ispășire, ci El a oferit jertfa de ispășire din cauza că ne iubește. Citat din Calea către Hristos, pagina 13, de Ellen G. White. Unii nu sunt convinși că Tatăl ne iubește, deoarece, spun ei, dacă El ne-ar iubi, ce rost ar mai avea ca Domnul Iisus să mijlocească înaintea sa? Dar scopul slujirii sale ca mijlocitor nu este acela de a-L îndupleca pe Tatăl să ne iubească. Domnul Iisus a combătut această idee greșită când a spus: Tatăl însuși vă iubește. Întrebarea a cincea. Ascultă Luca 15:11-24.
El a mai zis: Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel pe deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, pentru că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească.
După ascultarea pildei fiului risipitor, meditează la dragostea tatălui din parabolă. Apoi, întocmește o listă cu dovezile pe care le-a avut fiul cu privire la faptul că tatăl lui îl iubea.
Prin ce ne asemănăm noi cu fiul risipitor? Prin ce se aseamănă experiența convertirii noastre cu experiența întoarcerii acestui fiu la tatăl său? Grija Tatălui nostru ceresc.
Când oamenii ne tratează cu indiferență și nepăsare, contează foarte mult să știm că avem pe cineva căruia îi pasă de noi. Domnul Iisus ne-a învățat că Tatăl nostru ceresc are grijă de noi în orice privință și în orice clipă. Îndurarea și bunătatea sa nu sunt schimbătoare, ci statornice și nepieritoare, indiferent de împrejurări. Întrebarea a șasea. Ascultă Matei 6:25-34.
De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, ci totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge-i zile necazul ei.
Ce cuvinte de încurajare găsim aici? Cum ne putem forma obiceiul de a avea încredere că Dumnezeu ne poartă de grijă? Citez. În experiența noastră nu există niciun capitol prea întunecat pe care El să nu-l poată citi. Nu există niciun lucru prea încurcat pe care El să nu-l poată descălci. Nici o calamitate nu se poate abate asupra celor mai neînsemnați copii ai Săi. Nici o neliniște nu le poate necăji sufletul. Nici o bucurie nu-i poate înveseli. Nici o rugăciune nu poate ieși de pe buzele lor fără ca Tatăl nostru Ceresc să o observe sau față de care să nu arate imediat interes. El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Relațiile dintre Dumnezeu și fiecare suflet sunt atât de distincte și de pline ca și cum nu ar mai exista pe pământ un alt suflet care să aibă parte de grija și de vegherea Sa, ca și cum nu ar mai exista un alt suflet pentru care L-a dăruit pe Fiul Său prea iubit. Citat din cartea Calea către Hristos, pagina 100, de Ellen G. White. Cuvintele acestea sunt încurajatoare, dar nu putem ignora faptul că suntem loviți de tragedii și de necazuri. Chiar și Domnul Iisus a spus, ajunge zilei necazul ei, sugerând că viața nu va fi întotdeauna liniștită. Trebuie să trăim cu răul și cu consecințele lui dureroase. Ideea este însă că, în ciuda problemelor inevitabile ale vieții, avem asigurarea iubitoare a Tatălui nostru, care a fost demonstrată în atât de multe feluri și în mod suprem la cruce. Așadar, este important să ținem seama întotdeauna de darurile și de binecuvântările Tatălui nostru, ca să nu ne descurajăm atunci când suntem loviți de cel rău.
Cum ai procedat în momentele critice din viața ta pentru a rămâne conștient de dragostea lui Dumnezeu față de tine? Ce lecție pe care ți-a însușit-o în ocazia aceea poți împărtăși celor care au probleme și care se îndoiesc de dragostea Sa? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Domnul Iisus i-a învățat pe oameni că dumnezeirea este alcătuită din trei persoane divine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi nu putem explica rațional acest adevăr, dar îl putem accepta prin credință, la fel ca multe alte adevăruri revelate în Scriptură. Și aidoma apostolului Pavel, ne putem strădui să cunoaștem taina lui Dumnezeu Tatăl. Așadar, noi recunoaștem că nu putem înțelege multe lucruri, dar căutăm ca, prin credință, ascultare, rugăciune și studiu, să îl cunoaștem pe Dumnezeu din ce în ce mai bine. Întrebarea a șaptea. Cele trei persoane ale dumnezeirii au lucrat împreună în momentele cheie din viața Domnului Iisus pe pământ. Notează ce rol a îndeplinit fiecare în următoarele ocazii. La naștere, Luca 1 cu 26 la 35.
În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei! Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și, iată, că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, căci eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul al lui Dumnezeu.
La botez, Luca 3 cu 21 și 22.
După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea.
La răstignire, Evrei 9 cu 14.
Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu.
Spre finalul lucrării sale pe pământ, Domnul Iisus le-a promis ucenicilor întristați darul Duhului Sfânt. Aceasta este o altă ocazie în care cele trei persoane au lucrat împreună. Și eu voi ruga pe Tatăl, le-a spus Mântuitorul, și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului. Iisus a arătat că între cele trei persoane ale divinității există o perfectă armonie și cooperare în vederea împlinirii planului de mântuire. Astfel, după cum Fiul l-a proslăvit pe Tatăl, demonstrând dragostea sa, tot la fel Duhul Sfânt îl proslăvește pe Fiul, dezvăluind harul său și iubirea sa pentru omenire.
Ce alte adevăruri revelate sunt dificil de explicat și în mod exclusiv pe cale rațională? Ce mistere din natură sunt deopotrivă de dificil de explicat pe această cale? Ce înțelegem de aici despre limitele gândirii raționale și despre nevoia de a accepta aceste taine prin credință? Pregătește-te să prezinți răspunsul la aceste întrebări în cadrul grupei. Thank you.